Und er kam der Recht auch sein, denn auch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge nie.
Le Seigneur ne me laisse pas seul.
Was auch immer kommen mag,
je le sais,
er bleibt bei mir Tag für Tag.
Il est avec moi jour après jour. Je sais que le Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi. Toujours avec moi. Quand le soleil brille et quand il pleut, Jésus est toujours avec moi.
Wenn die Stürme draußen sehr dunkle Wolken mich her und die Wogen mich toben in der Finsternacht.
Und
mich hält an seiner Hand,
der
alle verbannt, denn in seiner Liebe mich bewahrt.
Avec moi. Quand le soleil brille, alors quand il pleut, il est toujours avec moi. Quand les soucis de ce monde me
lassent,
et que tout l'enfer
est en fureur,
il me dit, ne crains pas, je suis avec toi.
Il
est toujours avec moi. Quand le soleil brille, ou alors quand il pleut, il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Quand le soleil brille ou quand il pleut, il est toujours avec moi.
Il
y a une harmonie céleste quand les cœurs sont unis. L'amour de Jésus guérit les cœurs en douleur. Dans cette mer d'amour, là où les cœurs sont unis, il n'y a plus de place pour le propre amour. Il n'y a plus de paroles dures. Et là, on se comprend. Nous sommes transformés à son image. Là où les cœurs sont unis, on se comprend. Il n'y a plus de paroles qui blessent l'autre, parce que l'amour nous rend petits, petits. Jésus se révèle à nous dans sa nature, dans son amour. merveilleux amour de Dieu manifesté en Jésus. L'amour de Dieu manifesté en Jésus. Que cet amour puisse brûler dans nos cœurs. Que cet amour puisse brûler dans nos cœurs. C'est son esprit qui se repose sur nous. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, je vous salue.
Bakundwa bene data bashiki banje ndabaramutsa mu rukundo rw'umwami wa Yesu Kristo ku bw'igiterane cya mbere muri uyu mwaka.
Ce que cette année va nous apporter, le souhait de nous tous serait que le Seigneur.
Mbese ntidusaba icyo umwaka watuzanira. Icyo twifuza se muri uyu mwaka suko umwami yahamagara bose bakamusanga. Ariko byose tubirekera mu kuboko k'umwami, kuko byose azabiyobora uko bikwiriye. Muri Matayo 28:8 baravuga ngo ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi, ku mperuka y'isi. Bene data bose na bashiki bacu bose, n'abareba mwese, turabifuriza imigisha y'umwami Yesu Kristo n'umwaka mushya w'umugisha. Mbere y'uko mwene data mukundwa atuzanira ijambo ry'Imana, ndashaka gusoma ibyanditswe byinshi byo mu ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. Turasoma muri Yohana wa mbere igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere. Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere.
Quel amour le Père nous a témoigné.
Nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batamumenye, kuko batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Mbega isezerano rihebuje kuba twe tuzasa nawe. Naza gutwara abe mu gicu. Dukomeze dusome ku murongo wa kane. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye cyangwa abacumuye ku mategeko, kandi icyaha ni bwo bugome. Muzi yuko uwo Yesu yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye.
Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste.
Bana bato ntihakagire ubayobye, ukiranuka niwe mukiranutsi nkuko uwe uwo ari umukiranutsi ukora ibyaha ni wa satani kuko uhereye mbere na mbere satani akora ibyaha umwana w'Imana yerekaniwe icyatumye yerekanwa nibi no kugira ngo amareho imirimo ya satani umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo biguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha uko yabyawe n'Imana icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba satani umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si w'Imana ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane tutamera nka Kayini wari uw'umubi ntitugakore ibya Kayini wari uw'umubi akica murumuna we mbese icyatumye amwica ni iki ni uko ingeso ze zari mbi naho iza murumuna we zikaba nziza murongo wa 11 ngo kuko ubutumwa mwumvise mbere na mbere ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ni uko ngo dukundane ni ku murongo wa 11 reka dusengere hamwe
Fidèle Seigneur Jésus-Christ.
Mwami Yesu Kristo ukiranuka. Turagushimira. Himbaza izina ryawe ry'igiciro rya Yesu.
Pour ce temps Seigneur Jésus, tu as envoyé un prophète.
Woherereje umuhanuzi kubw'iki gihe.
Qui nous a ramené à ta parole véritable.
Watugaruye ku jambo ry'ukuri.
Et cette parole
kandi iryo jambo ryanditswe mu mitima yacu mwami Yesu ndagushimira ndagushimira yuko udufasha dufasha kurindira iri jambo mu mitima yacu mana ikiranuka uha umugisha ubwoko bwawe uzi buri umwe wese wakwemeye yobore buri umwe wese nuko n'uyu munsi wa none naho turashaka kuwushyira mu maboko yawe uyu munsi uraza kutuvugishiriza mukarongo ka mwene data mukundwa ndagushimira yuko uza gufungura amatwi yacu n'imitima yacu kuko ijambo ryawe ari ye ari amina kuko ijambo ryawe mwami Yesu Kristo kuri twe ryatubere ibiryo ni ibiryo riduha imbaraga riduha n'ubugingo buhoraho kandi turashaka uguhimbaza gushyira hejuru kandi abari wowe nyine ushimwa ushyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo amen
très fraternellement je voudrais aussi saluer tous
nange ndashaka baramutsa mu buryo bwa kivandimwe
la parole d'introduction puissante
tumaze kumva ijambo ritangiza ry'imbaraga mwene data kela twese twasomye hamwe nawe kandi dushimira umwami n'umutima wacu wose tumushimira yuko kuva i Zurich dushobora kuramutsa bene data n'inshuti zacu wose cyane cyane aba vuga butumwa wo mu ndimi zose amahanga yose. Uyu munsi dufite n'indamukanyo za bene data b'i Kinshasa, b'i Kolwezi, b'i Nairobi, bo muri Afurika y'Epfo. Nibyo twanakomeza indamukanyo zose tukazitondeka, tukazivuga zose izo twohererejwe. Birahebuje gusa kuba ijambo ry'Imana ritigera rigaruka ritakoze umurimo, ahubwo buri gihe risohoza icyatumye itumwa, icyo ryatumwe. Twese nibyo
s'est passé ces derniers mois.
Twese twabaye twabonye ibyabaye muri amezi ashize rwose, mu myaka yashize hagiye haba ubushyuhe bw'ikirenga mu isi, guhinduka ry'ikirere, ariko ubu noneho hari iki cyorezo, hari iki cyago, iyi virusi itagira itazi imbago, itazi imipaka, yacengeye yageze mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu moko yose. Turanibaza mbese n'iki kizongera kuba mbere y'uko umwami wacu agaruka, kandi na nyuma y'uko aje, nyuma yo kuza kwe hazaba iki? Bene data n'inshuti banjye, ni ngombwa, ni byangombwa ko no kubijyanye n'ibyo uko tugira icyerekezo duhabwa n'ibyanditswe, kandi koko bishingiye kuri Bibiliya. Ibyanditswe mu butumwa bwiza, byanditswe mu ko bizaba mu butumwa, byanditswe mu butumwa bwiza biri gusohora ubungubu mbere yo kugaruka k'umwami. Ariko ibiba ibyanditswe mu byahishuwe uhereye mu gice cya gatandatu gusubiza inyuma, byose bizasohora nyuma y'izamurwa. Niyo mpamvu twe dukwiriye kwitonda, dukwiriye kwitonda cyane, ndetse ngo tutazana ubusobanuro bwite n'inyigisho zindi, ahubwo tukaguma twirinda muri byose. Niba havugwa imitingito, ibyorezo by'inzara, ibyorezo by'indwara, ibyo byose iyo bivugwa, ibyo rwose byanditswe mu mavanjiri, mu butumwa bwiza. Ariko iyo havugwa ku kimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ibivugwa mu byahishuwe igice cya 13, ibyo biba bizaba nyuma y'izamurwa. Uko ni nako dushaka gusaba abantu bose kuguma birinda, ntibazane inyigisho n'andi magambo bakura hirya no hino, ahubwo bahange kimwe gusa amaso, aricyo itegurwa ryacu ryo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nk'uko ibyo byavuzwe, iyo ibyorezo n'ibyo byose bije byahanuwe n'umwami wacu ubwe, kandi niyo mpamvu rwose bundi bushya buri gihe umumaro tuwushyira kuri ngo ni mubona ibyo byose bisohora, muzubure imitwe yanyu, murarame kuko muzamuzi ko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Ibyo nabyo
justement se passe de manière internationale dans la politique.
Ibintu biri kuba rwose mu buryo mpuzamahanga muri politiki no mu madini. Ibyo nabyo tubireka mu maboko y'umwami. Tuzi ko mu isi yose bafite icyerekezo, hari icyerekezo bari kugendamo. Ibiri kubera muri mu Budage bimenyekana hose, ibibera mu Burusiya bimenyekana hose, ibibera mu Bushinwa bimenywa na bose ku isi hose.
Ce qui se passe la semaine dernière aux États-Unis, ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis,
ni cyabaye muri mu cyumweru gishize muri Leta Zunze Amerika, nabyo twese twarabibonye, twarabyumvise. By'umwihariko nakurikiye ndetse numvise nakurikiye ugushyirwa cyangwa kurahira kwa perezida muri Leta Zunze Amerika n'isengesho basenze, nuko bavuze haleluya nyuma y'iryo sengesho ryabereye mu irahira rya perezida. N'ibyabaye byose muri iryo kurahira, twabonye n'urya mugore wari uhagaze iruhande rwa Joe Biden ari vice president, nawe agarahirira gufata inshingano ze. Nyirya Branham mu iyerekwa rya gatandatu yagize mu mwaka w'1933 yabonye ibizaba muri Leta Zunze za Amerika, ni ukuvuga ko Kiliziya Gatulika muri Leta Zunze za Amerika izashyigikirwa na Leta Zunze za Amerika. Kiliziya Gatulika izashyigikirwa na Amerika. Kugeza ubu abaperezida bose 46 ba Amerika bari
à l'exception du 46e président maintenant
bari abaprotestani uretse uyu wa none uyu president wa 43 kubera ko igihugu cyari igihugu cya protestanti. Icyo ni ikintu kidukoraho, tugomba kuvuga ibintu tweruye mu buryo bugaragara. Ntabwo tugomba guhinduka kureba gusa Isiraheli n'uburasirazo bwo hagati, kuko hari byinshi bihabera. Ndetse no kuvuga kuri iki kintu cya perezida, yaretse umwanya we. Ibyo birababaje, tugomba kwivuga kuri Isiraheli. Bwana Trump yakoreye Isiraheli ibintu byinshi Isiraheli kurusha abandi ba perezida bose bishyize hamwe. Ibyo turabishimira Imana. Bwana Trump niwe wenyine wagiye i Yerusalemu ku gikuta cy'amaganya agasenga ashyize ibiganza bye kuri icyo gikuta cy'amaganya. Nta wundi mu perezida wigeze abikora. Ariko rwose ntabwo yari umunyapolitiki uzi diplomasi. Ibyo twabivuga, ibyo dukwiye kubivuga rwose. Ariko noneho ubu buri umwe wese ibyo byose turi kubibona, igihe kirageze icyo amatorero ya giprotestanti yose ari gusubira i Roma, ari gusubira kuri nyina, itorero nyina. Kuva mu mwaka w'1948 twabonye uko amatorero protestanti yose rimwe kuri indi yagiye agira amanama yabo, ndetse ni Geneve niho bateraniraga. Ariko ibyo byose ni byarahise, byarashize, n'amateka. Ariko ubu noneho torero ya giprotestanti ateraniye mu bumwe bw'amatorero aho rero iherezo rikomerera i Roma nukuvuga bose afite inyigisho z'i Roma nukuvuga
l'enseignement de la trinité
inyigisho z'ubutatu inyigisho z'umubatizo w'ubutatu n'inyigisho zinyuranye zidashingiye kuri bibiliya amatorero ya protestanti yongeye gufata izo nyigisho niyo mpamvu ibyahishuwe hatubwira iby'itorero by'umugore itorero n'abakobwa be b'uwo mugore amatorero abakobwa bagaruka mu gituza cy'itorero nyina noneho ubu iryo torero nyina nyina w'abo bakobwa mama w'abo bakobwa ryahawe icyicaro muri Maison Blanche muri Leta Zunze Amerika twumvise ibyavuzwe twumva n'ibiri muri gahunda nanone ku bijyanye na Isirayeli aho naho twumvise uko bari gupima
la montagne du temple de l'éternel
umusozi w'urusengero rw'iteka uko abasirikare bagiye hariya n'ukuntu amakamera yahafotoye n'ukuntu bapimye ku gikuta cy'amaganya ni igikuta cyo mu burengerazuba cy'uburengerazuba nicyo cy'urusengero hari imirimo iri kuhakorwa noneho banapima neza neza aho urusengero rwa gatatu ruzubakwa byose birimo biragenda bisohora bijya mu murongo wabyo ndetse nk'uko mu byahishuwe igice cya cumi na kimwe aho twahasoma aya magambo yuko urusengero ruzongera kubakwa nyuma yuko ubukozi bw'abahanuzi babiri bumaze gukora maze n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine byo mu Bisirayeli ko ubwoko ari cumi na bubiri bakabanza agashyirwaho ikimenyetso nuko nicyo cya mbere bazabanza agashyirwaho ikimenyetso maze hanyuma Isirayeli yose igahona igakurikira kuba byose byahanuwe mu buhanuzi bwa bibiliya mbere kandi byose bizasohora nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibitabo ni ukuvuga igitabo kiruta igitabo nuko rero imana ikoresheje abahanuzi kuva mu isezerano rya kera mu bahanuzi ukaza ukagira mu isezerano rishya ikoresheje intumwa imana yatanze amateka yose y'agakiza yavuga mbere bitarasohora yemera ko amateka y'agakiza yandikwa mbere kandi ibyo bidutera gushimira imana cyane n'umutima wacu wose noneho reka tugaruke ku mutwe nk'ijambo ritangiza twasomye ijambo ry'imbaraga nge ndashimira cyane imana ku bwa bene data bo mu Buswisi hashize imyaka mirongo itanu rwose hajya habaho icyumweru cy'i Zurich twagiye tugira amateraniro buri cyumweru cya nyuma cya buri kwezi dusubiza amaso inyuma tubona ibiterane byihariye bihebuje byabaye noneho ubwo tutagishobora guterana ibyo birambabaza cyane ibyo rwose nkwiriye kubyatura nkwiriye kubivuga ariko ku rundi ruhande nanone dushimira imana cyane n'umutima wacu wose dushimira imana kuba ubu noneho Shimimana njereko kwisi hose ibwiriza by'imyaka za 40 nishobora gukurikirwa buri kwa gatatu nimugoroba kwa gatandatu nimugoroba no ku cyumweru mu gitondo kwisi hose ibwiriza byose byo mu myaka za 80 bashobora kubyumva bashobora kubikurikira kandi na buri cyumweru cya mbere n'icya nyuma cy'ukwezi akabaho iterane live ndabinginga bene data nabashiki banje bakundwa ni munyumve ndareba iyi myaka yose yashize myaka nari mfite mu mwaka 55 ubwo mwene data Branham yazaga iburayi
je pouvais vivre ces réunions
kandi narashoboye kuba mu biterane bye nkabona ibyo imana yakoze mu gihe cyacu hanyuma niyo dufashe indi myaka yose yakurikiyeho nari nkiri umusore muto nashobora gukora ingendo mva mu gihugu kimwe njya mu kindi ndetse no mu myaka ya 60
pays de l'Europe
nari maze kujya mu bihugu 15 by'Iburayi ngenda mu modoka hose habe muri Suède habe Ibashaol muri Pologne ibe muri Londres hose nagiyeyo kugira ngo njyane ntware ubutumwa mu bihugu byose mugeze mu bihugu byose ariko ubu noneho byose byarahindutse nyuma yuko
je suis arrivé je suis passé à la 88e année
maze kurenga umwaka wa 88 ntabwo ibintu bikimeze nkuko byahoze hano ku isi kuba imbaraga kureba kumva no kugenda ibirenge ntabwo zisi kimeze nkuko byahoze ariko ndashimira Imana ko mfite ubuzima buzira umuze ubuzima bwiza mu mwaka wanjye wa 88 ntabwo rwose nyine kujya kubona na muganga cyangwa se ngo mbe hari ibinini nywa cyangwa umuti wari wose ibyo ndashimira Imana bikomeye ariko reka tugaruke ku biri kuba ubu ngubu ku isi byari ngombwa byose izi ingendo zose zabaye kuva muri 65
Combien de pays que j'ai visité personnellement et où le contact a été rétabli.
Ibihugu nasuye ubwanjye maze tukamenyana n'abaho ngaho nibaza ko ngubu amaze kuba ibihugu 176 nagendereye ubwanjye kandi muri ibyo bihugu byose nagendereye bene data barakurikira binyuriye mu miyoboro inyuranye bagakurikira ibibwiriza byo mu myaka ya za 80 ndetse n'ibibwiriza by'iki gihe birakurikiranwa nuko noneho twacapiye twandika amabaruwa azenguruka tukabyohereza hirya no hino ibivugwa byose muri bibiliya byigishijweho ntabwo ijambo ry'imana ryaba ryarigeze riba rivuga neza ku bintu ryigishwa neza mu buryo butunganye nk'uko byaba byarabaye muri iki gihe cyacyo kandi dushimira umwami ibyo ngibyo kubw'inyigisho za bibiliya z'ingenzi niko bene data muri ku kwezi gushize by'umwihariko barabivuze barabigaragaje si muri Iburayi gusa ahubwo ni mu isi hose bene data bagiye batwandikira batubwira ngo dushimira Imana kubw'ubukozi bwa mwene data Branham kandi dushimira Imana kubw'ubukozi bwakurikiyeho kubw'ubukozi bw'inyigisho ndetse no gushyirwa no kwinjizwa mu ijambo ryera ry'igiciro cy'Imana ibyo uko ari bibiri biragendana ubwo bukozi bwombi buragendana kuko uko niko mwiri za Branamu yabyumvise kandi ni nako yabivuze ngo nkuko Yohana umubatiza yohererejwe nk'integuzi ibanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo ko ni nako uzohererezwa uha ufite ubutumwa uzabanziriza ukugaruka kwa Kristo avuga ubutumwa kandi icyo rwose nicyo cyabaye icyo cyabayeho myaka 55 ishize kandi ni nacyo kiri kubaho ubu ngubu ko ubutumwa bw'Imana buboneye bushinzwe gusa ku byanditswe byera nta nyigisho n'iyi n'imwe ivuga muri Bibiliya idahamirizwa byibuze mu 23:4 yo muri Bibiliya nta nyigisho n'imwe ihari ishingiye ku murongo umwe gusa w'ibyanditswe cyangwa se igice kimwe gusa iyi nyigisho zose za Bibiliya zose byibuze ziba zishingiye ku bahamya 23 ku bijyanye n'ubumana kugaruka k'umwami igaburo ryera imitwe yose ya Bibiliya ntabwo dufata mu gice kimwe cyangwa umurongo umwe ahubwo biba bihuye n'ibyanditswe byose bikamurikirwa mu mfuruka zabyo zose bikerekanwa mu bice byinshi by'ibyanditswe kandi ibyo nibyo twakoze buri gihe kubwo ubuntu bw'Imana buri gihe twakoreshaga icyanditswe kimwe tuva mu kimwe tujya mu kindi ntitubwiye ngo byahishuwe igice cya 10 gusa hanyuma dutangira kuvuga iby'iki gice twasomye ngo malayika w'isezerano azamanuka ahubwo tujya mu byanditswe byera by'igiciro ndetse byo muri nko muri Malaki 3:2 rimwe ni umurongo wa kabiri igice cya mbere cyawo cyo nyine no muri Malaki kandi harimo amasezerano abiri mu murongo umwe isezerano rimwe ni ngo dore ndaboherereza integuza imbere yanjye izanegurira inzira imbere yanjye ibyo byasohojwe n'ubukozi bwa Yohana umubatiza uko niko ubwe yatanze ubwo buhamya abivuga ariko igice cya kabiri cy'uwo murongo wo handitsemo ngo ngo kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje niko witeka nyirigaho avuga nuko mujye mubyayishuwe mugareba kuri ku ntumwa y'isezerano mareka y'isezerano mu byashyize igice cya 10 umanuka akabanza agashyira agakandagiza ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso akagishyira ku butaka aho ngaho hasohora ibyo mwene Abrahamu yavuze kenshi abishimangira ngo azarahira azarahira ibaho iteka ryose noneho aho ngaho niki kizaba ibyo nibiba nibwo gwinda kurindwi kw'inkuba kuzumvikanisha amajwi yako mbega uko dushimira Imana uko ibyanditswe bivuga n'umurongo wa gatatu wo mu gice cya 12 cya Danieli no ku murongo wa 7 ngo iyo marayika iyo azamuye atunga ukuboko kw'iburyo nuko imoso akarahira ngo aravuga ngo habasigaye igihe ibihe n'igice kibi rwose ibyo neza muri iyo 30 ya Bibiliya biri mu bice binyuranye bya Bibiliya ariko niko twayahawe ayo magambo ndabwira yuko umuntu utubaha ibyanditswe ni umuntu utuka Imana kandi nta buntu yagiriwe imbere y'amaso y'Imana ni ngombwa ni byangombwa
kandi ndongera mbibabwire nanone buri ni ngombwa ko buri nyigisho ya Bibiliya nibe iboneka nemuyivuga muyigishiriza mu gice kimwe cya Bibiliya cyangwa murongo umwe gusa ahubwo bijye biba byivuze ahantu habiri cyangwa hatatu ho mu byanditswe kandi ndabinginze kugira ngo mubigereranye mufate amatorero yose muhereye ku itorero ry'i Roma rifata gusa Matayo 28 umurongo wa 19 noneho ngo mujye mujye mu mahanga yose mwigishe amoko yose mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera bafata umurongo umwe gusa bashobora kuvuga umurongo inshuro 1000 ariko bakaba bari mu yobe inshuro 1000 mu kuvuga umurongo kubera ko bavuga uko umwami yatumye intumwa ariko ntabwo bareba uko intumwa zasoje icyo zatumye bidakuze n'igice cya kabiri murongo mutatu n'umunani ngo buri umwe wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo nta nubwo bajya mu bya kuzwe n'umwa icyo cy'umunani 16 ntabwo bajya muri ibyo ntabwo bajya mu bya kuzwe n'umwa icyo cya 10:49 ntabwo bajya mu bya kuzwe n'umwa igice cya 19:56 ubuyobe ikinyoma kiri ahahandi Satani agoreka ibyanditswe kandi ibyo ngibyo uri ahora ku murongo umwe ahora ku gice kimwe ni nako bimeze kwigaburo ryera umuntu ufata icyanditswe kimwe ntafata ikindi umuntu udafata ibyanditswe muri 5:16 ngo ntajye mu bikore n'abambere igice cya 10 nanone ntajye mu bakore n'abambere 11:23 kugira ngo amenye neza neza ibyo umwami yashatse kuvuga muri Matayo 26 hano turabifite bakundwa neza n'abashiki banjye by'umwihariko mwebwe bavugabutumwa bene data bavugabutumwa mfite inshingano imbere y'Imana ziruta izindi muntu wese yahawe hano ku isi ubu butumwa bwa nyuma ni umuhamagaro wa nyuma ni ngombwa ko byose bigarurwa bigashyirwa uko byahoze Imana ikabisana byose bikwiriye gushyirwa ku murongo utunganye wa Bibiliya umwami umwe umubatizo umwe ukwizera kumwe si imirebere ibiri itatu ku kintu kimwe ahubwo ni umwami umwe umubatizo umwe ni nayo mpamvu umwami njyewe ubwanjye yampaye itegeko ryo kuva mu gihugu kimwe njya mu kindi mu mujyi umwe njya mu wundi ngo mbwirize ijambo rye kandi ibyo nabikoze muri iyi myaka muri bibwiriza birenga 800 nabwirije ku isi yose kandi buri gihe nguma mbikora nta muntu uzagira ikireguzo umwami Imana yitaye ko ibyo ngibyo bibasha gushoboka ndabinginze nimwemere gukosorwa n'umwami ubwe kandi ndabisubiramo nanone mwene data Branham nawe yabisubiyemo yuko atari we ahubwo ko ari ubutumwa ariko buzabanziriza ukuza kwa Kristo buzagera ku isi hose mbere yo kugaruka kwa Kristo nta muntu ukeneye kugaruka habe na mwene Branham ngo agaruke ibyo nabivuzeho kenshi ku bya ririya hema rinini rivugwa wenda sahari umwami nabishaka mu baruwa izenguruka
de la tante comment est-ce qu'elle a à quoi est-ce qu'elle a ressemblé
nza shushanya
déjà avait vu car moi aussi
iryo hema mwini data Branham yabonye ubwo nanjye tariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1936 nabonaga nabonye iryo hema mwerekwa
j'ai été appelé à descendre de la plateforme
narahamagawe ngo mve ku imbere ku ruhimbi niko nabwirwa ngo igihe kirasohoka tariki 19 z'ukwezi kwa mbere muri 1936 ngo uhindukirire urebe ubwoko uvuge
Il y avait le cercueil de frère Branham, avec frère Branham. Mais je devais descendre du podium. Ensuite, m'adresser au peuple
de Dieu. Le
monde entier.
Je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis Icyo nicyo nakoze. Bene tashi banje bakundwa, ariko ni tugaruke twihuse ku ijambo twasomeye ritangiza. Mbese mwatekereza icyo ibyo bisobanura? Ibyo gusohoza izo nshingano, kuba warahawe iryo tegeko, uwo murimo, izo nshingano ukabihabwa n'Imana. Maze ukaba ugomba kubisohoza. Rwose ndashaka kuzabasha guhagarara imbere y'Imana ubwanjye, kandi ndashaka yuko abantu bose bumva ubutumwa bw'Imana ngo bategurwe, kuko uko niko byavuzwe yuko ubu butumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. Ubutumwa bwo guhamagarirwa gusohoka, gukosorwa, gutegurwa, kwitandukanya, uko niko mu ijambo ritangiza twabyumvise yuko dugomba ngo iko twahawe twagizwe abana, abahungu n'abakobwa b'Imana, turi abahungu n'abakobwa b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Twarakijijwe kandi nk'uko hano muri iri jambo ritangiza uko byanditswe hano ku murongo wa mbere Yohana urwandiko rwa mbere igice cya gatatu cy'umurongo wa mbere ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi turibo turi abo bana b'Imana. Ibi birahebuje rwose, ntabwo ari isezerano gusa kuko hazabaho abana b'Imana, ntabwo ari isezerano gusa ngo hazabaho abana b'Imana. Imana izabona abana, ahubwo turi gusohora kuri iryo sezerano. Kandi hano ngo kubyarwa wabyawe n'Imana, ibi ni byangombwa cyane. Iryo jambo ngo kubyarwa tubibona cyane mu nyandiko intumwa Yohana yanditse, ariko hano ikivuzwe gishimangirwa ni ukubyarwa. Mbere ko umuntu abyarwa agomba kubanza gusamwa. Mutekereze muri Zaburi umurongo wa karindwi ngo uri umwana wanjye uyu munsi nakubyaye. Mutekereze mu byanditswe byo mu Baheburayo, yaravuze Zaburi ya kabiri umurongo wa karindwi, bivuga mu Baheburayo bigaruka kuri Zaburi ya kabiri umurongo wa karindwi, kubyarwa. Kubyarwa k'umugabo mu Gifaransa barabitandukanya, uko umugabo kubyara bivugwa ku mugabo no ku mugore. Ngo bya Edeni Imana yashyize urwango hagati y'izo mbuto ebyiri, urubyaro hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'Imana rwagombaga kuza binyuriye mu mugore. Ni ukuvuga Yesu Kristo, imbuto y'Imana biturutse ukubyara kw'Imana, ngo umwuka w'Imana uzakuzaho, maze imbaraga ziva mu ijuru zagutwikiriza igicucu, maze icyo uzabyara ni ukubanza guhindurwa umwana. Nukuvuga imbaraga z'umwuka, kubyara umwana nukuvuga imbaraga z'umwuka wera zizakuzaho. Ibyo birangira mu guhabwa imbuto, ngo ikiza noneho numara guhabwa imbuto noneho icyo uzabyara cyitwa umwana w'Imana. Bene bashiki banjye ndabinginze, ni mu byizere uyu munsi ikingenzi nuko habwa imbuto igubyara nuko ni bangahe bavuga ngo navutse kwa kabiri navutse kwa kabiri ariko mufate amatorero yose avuga yuko bavutse ubwa kabiri ariko bakanga ijambo ry'Imana batuka ijambo ry'Imana bakanga amasezerano nta nubwo bemera iby'Imana yasezeranije bw'igihe cyacu ariko ibyo byose babica iruhande bakavuga ngo bavutse ubwa kabiri abana b'Imana b'ukuri abahungu n'abakobwa b'Imana bagomba kwakira imbuto y'Imana itabora maze umwuka w'Imana ukabona kuza kuri iyo mbuto itabora noneho ubugingo buri mu mbuto bwongera kubyarwa umubiri niyo mpamvu kubyarwa ubwa kabiri bituruka tubiheshwa n'ijambo n'umwuka w'Imana haleluya haleluya umwami wacu ashimwe ahimbazwe ntabwo ari ubutumwa gusa ahubwo noneho ngo nk'imbuto nk'imbuto itabora ubutumwa bw'Imana burabibwa mu mutima wacu gashyirwa mu mutima wacu maze nino umwuka wera ukatuzaho noneho ukabyara ubuzima ubugingo bw'Imana ubwayo muri twe noneho akasohora ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari aba yabaye yanditse ikiremwa gishya ngo ibya kera biba birangiye bishize dore byose bigirwa bishya hano dufite umurongo ukurikiyeho ku murongo wa kabiri wo muri murongo wa mbere wa Yohana igice cya gatatu aho naho haranditse ngo ndizera ko mwese muri kumva neza umurongo wa kabiri bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ni kurerekanwa ariko icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa mu kidage ngo nihishura avuga kugaragara kwe ngo tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari hano tubafite ikintu gihebuje turacyari mu mubiri w'inyama ariko dufite dutwara ubugingo bw'Imana mu bugingo bwacu kandi twahinduwe imbere kandi dushimira Imana kuba yaratugiriye ubuntu bwayo ko mu kwizera tubasha kwemera tukakira ibyo yasezeranije ni ukuvuga kubyarwa n'Imana tugahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana noneho ubu turi abana b'Imana kandi nk'abana b'Imana turacyari umubiri hano ku isi ariko noneho uko tuzasa nyuma y'umuzuko ntabwo kwari kwerekanwa ariko ibyo nibyerekanwa ubwo Kristo azagaruka umwami wacu noneho imibiri yacu ipfa izahindurwa ishushanywe ise n'umubiri wo kuzuka w'umukiza n'umucunguzi wacu maze umukiza wacu yaje kuri twe yadusanze afite umubiri hano ku isi kugira ngo azane igitambo kugira ngo amene amaraso y'isezerano rishya noneho ngo azane gucungurwa kungwa n'Imana n'imbabazi kubw'ubuntu bw'Imana nuko yazukiye muri umubiri upfa azuka afite umubiri utabora uko ni nako natwe ubwo Yesu Kristo azagaruka tuzahabwa umubiri w'iteka umubiri utabora natwe tuzasubizwa mu buto bwacu kandi ntitwongere gusaza na gato. Ndabinginze nimwakire aya magambo mu mitima yanyu, kandi uyu munsi ndashaka kubabwira iki cyifuzo. Ndasaba mwongere musome rwose, musubiremo iri jambo twatangije mwinira, muri tekerezaho, muri meditaho. Ni ikibwiriza ubwaryo, ni ijambo ry'imbaraga, kandi mwabibonye mwiza. Keller
n'a plus tenu de prédication après la parole d'introduction.
Nigeze abwiriza hanyuma y'iryo jambo yasomye yahise asenga gusa. Nanjye rero ntabwo nkeneye kubwiriza hanyuma yo gusoma aya magambo y'igiciro yo muri Yohana igice cya gatatu, hanyuma yo kuyasoma ntabwo nkeneye kubibwiriza, kuko ubwaho ni ikibwiriza. Kandi dushimira Umwami Imana kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzamera ntabwo kwari kwerekanwa, ariko tuzi rwose yuko ibyo tuzi ko niyerekanwa tuzasa nawe.
Je voudrais dans le résumé
muri mu ncamake ndashaka kuvuga yuko ibiri kubaho muri iki gihe mu moko yose n'indimi zose, twese twarabyiboneye, twarabimenye, twarabibwiwe, kandi tubabajwe cyane n'ibyo kuba nta materaniro agishobora kubaho nk'ubusanzwe
observer ces conditions
ngo amateraniro abeho mutitaye cyangwa mutagombeye kubahiriza ibyo bintu bigoye byo kubahiriza ngo nta burenganzira bwo kuririmba, ugomba kwambara udupfukamunwa mu materaniro. Oya oya oya, nanone twizeye yuko icyo iki cyorezo kizashira kizatambuka, kandi ko Imana izatugirira ubuntu bwayo. Ndabinginze nimo uhagarare kuri ibyo nabivuze mukanya no kubijyanye
sa propre personne décider
na vaccin
reçu cet écrit
et kubijyanye n'urukingo hari nawe inyandiko
une lettre pour être vacciné
na hawe ngomba gushyiraho itariki nasabwe ko nakingirwa, ariko ntiduhinduke inkunda rubyiruko, ntiduke abafana. Urumwese yifatire umwanzuro, abandi tubareke tubarekera mahoro.
Première pratique terrestre avec en ce qui concerne
la peste kuki cyo cyane kubijyanye n'iki cyorezo
Icyorezo
cya korona byazanye rwose birababaje rwose, ko twe nk'abizera ntabwo tugiterana nk'uko dusanzwe tubikora. Ibyo muzi icyo byabisobanuye kuri njye,
et c'est une situation qu'on peut pas supporter.
Nashaje ho undi mwaka bene data ntago ari kintu cyo kwihanganira kuba tudaterana, ariko twihangane byose tubirekere umwami. None muri iki gihe mu moko yose mu ndimi zose, kwera ko nta materaniro ashobora kugira, ariko dufite uburyo bwo kumva icyo umwuka ari kubwira itorero, kandi n'ibibwiriza byose byarabitswe. Abavugabutumwa bose ndabasaba mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ndabinginze nimukazane insobanuro bwite, nimukazongere gutanga ubusobanuro bwite. Mugume muri bato woroheje baciye bugufi, noneho uko ni ko umwami azashobora kubaha umugisha. Igihe kizaba ari gigufi, ariko tuzongera kubona uko duterana ngo twumve ijambo ry'umwami. Katwongere tuvuge tuti muhabwe umugisha, umugisha uturuka ku Mana ishobora byose, abo mu moko yose mu ndimi zose by'umwihariko abavugabutumwa mwese ndabinginze tube munsi yo kumvira no guhumekerwa no guhishurirwa bituruka ku mwuka wera kugira ngo ntibabwirize ikinyoma ahubwo bavuge gusa ibyanditswe muri Bibiliya mu buryo bugaragara bubahiriza icyo bivuga kandi bakabwiriza ijambo ry'Imana ibisigaye byose tubisiga mu maboko y'umutabirikira maboko y'umwami kandi umwami azarangiza umurimo we muri iki gihe cyacu nimwubure imitwe murarame kuko gucungurwa kwacu gucungurwa kwanyu kuri bugufi gucungurwa kwacu kuregereje umwami azagaruka azagarukana impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye maze abapfuye muri Kristo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa maze hamwe nabo tuzasanganira umwami mu kirere kugira ngo tubane n'umwami iteka ryose nizeye yuko abantu bose ubu bemera ubutumwa bw'igihe bwuzuye bakaba bishimira umwami bazaba biteguye ubwo umwami azagaruka kuko ibyanditswe twasomye byo mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu ayo magambo azasohora ibyanditswe twasomye bizasohora ubu turi abana b'Imana icyo ariko ntihari herekanwa icyo tuzaba ariko
il apparaîtra
na garagara na ishurwa aza ishurwa vuba hangaha aya masezerano azasohora kandi ibyo bizaba nkuko umwami yabivuze umwami ahabwe icyubahiro dushimire Imana kubw'isezerano rya kera n'isezerano rishya dushimire Imana kubw'ubukozi bwa mwindeza Branham kandi ndabivuga n'umutima komeje ukuri ni iyo Imana itaza kohereza mwene data Branham nta nubwo nanjye yari kuntuma byari bikwiriye ko uwo mugabo uzana ubutumwa abanza kuza kugira ngo uwundi nawe uzabutwara ku isi yose abone uko aza kandi aho naho tubona ukuntu ibintu by'Imana byumvikana uko bijyanirana ukuntu hamwe na mwiza Branham twamaranye imyaka icumi nkabona byose mva byose kandi uko niko nk'umuhamya wirebeye nkiyumvira ibyo nshobora gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze nimuhabwe umugisha w'Imana nzima ubwayo maze uyu mwaka ube umwaka wa yubire mu izina ryera rya Yesu amen.
Bientôt, la voix retentira. Toi, ville Jérusalem. Oui, l'heure de minuit est venue. Le cri retentit. L'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Soyez des vierges sages. Préparez vos lampes. L'époux revient.
Mutegure amatabaza yanyu umukwe araje.
Remplissez vos lampes d'huile et vos vases.
Amatabaza yanyu nimerezo mu zuze amavuta. Alleluya. Nimwitegurire kugaruka kwe.
Soyez prêts pour son retour.
Mwitegurire kugaruka kwe.
Soyez prêts.
Mwe mwoneye, mwe mwiteguye, mwuzuye mwuka.
Son amour n'est pas comparable
à un rukundo rwe nta rukundo kwise twarugereranya narwo urwo rukundo ni rube kuri twe
une partie de nous
rube gice kitugize
loué sois-tu Seigneur Jésus-Christ
mwami Yesu Kristo uhimbazwe
reçois nos louanges pour cela
wahabwe ishimwe kubwibyo
pleine espérance marchant sur ton sur tes voies
mu byiringiro byuzuye tugendera mu nzira yawe
nous te remercions
turagushimira
tu nous accordes la puissance de ton esprit
uduha imbaraga z'umwuka wawe
nous sommes sous ton joug léger
turi munsi mutwaro wangushye duhabwa amabwiriza nawe shaka kugendana n'umwana w'intama intambwe ku yindi kugera mu gihugu cya data wowe uhabwe ishimwe
Imana ibahe umugisha kandi turayishimira ku ijambo ryayo tumaze kumva ibishimirwe kandi bihere ku cyubahiro amen turafite bene data badusuhuje hari bene data Elias Gedeon Erecte hari bene data Seti Munihire ni bene data wo muri Congo ibutembo hari na bene data Claude Mibaraka hari na bene data wo mu ikambi y'impunzi ya Rwamwanja mu Bugande hari na bene data wo mu ikambi ya Cyangwara mu Bugande bene data bo mu mpunzi b'impunzi bari Bugande mu ikambi ya Cyangwara hariho na mwene data witwa Ntigurirwa Emmy hari na mwene data witwa Apollinaire Nkunzimana abo badusuhuje natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo turafite kandi nishimwe mushiki wacu Julienne n'umufasha wa mwene data Bernard Bujumbura yadusuhuje mu izina rya Yesu Kristo afite kandi nishimwe aravuga ngo Imana yaramukirije indwara yararwaye arabishimira Imana hanyuma kandi afite n'icyifuzo ko twamusengera Imana ikazamucira inzara agashobora gusubira Burundi. Yavuze ati ni gihe kigoye kuko imipaka irafunze ariko yizeye yuko Imana ishobora kumucira inzira agashobora gusubira Burundi nta kibazo. Turaza kumwibuka. Turasenga mu kurangiza amateraniro yacu. Uwiteka Imana nzima Yesu Kristo turagushimiye uwiteka mwami urukundo ruhebuje wadukunze uwiteka mwami rugatuma twitwa abana bawe mwami kandi akaba ariko turi mana nzima Seigneur Jésus ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami mana nzima iri jambo riri kuzuzanya niryo twumvaga ejo uwiteka mwami urukundo rwawe wasutse muri twebwe Seigneur Jésus, uwiteka mwami Imana papa. Uduhe kugukunda koko nkuko nawe wadukunze mwami urukundo ruhebuje ukatwita abana bawe mana nzima. Seigneur Jésus, turacyari hano muri isi yakaga mwami, muri isi itoroshye mwami irimo ibibazo bitandukanye nkuko mwene data yabivugaga. Seigneur Jésus papa, turagusaba imbaraga uwiteka mwami ntidupfushe ubusa urukundo wadukunze uwiteka mwami Imana dushobore kugutunganira mwami dushobore kukwizera Eternel Dieu urukundo rwawe washyize muri twebwe Mwami mana papa tubigushimire Yesu Kristo. Mana ugira neza Seigneur Dieu. Turagushimiye mwami mana. Kuri amagambo tumaze kumva Uwiteka mwami. Seigneur Jésus kumvise impanuro nyinshi Uwiteka mwami zijyanye n'ijambo ryawe Uwiteka uko dukuye kuryitondera mwami. Mana nzima papa. Genderera abagaragu bawe badukorera mwami bari mu mpande zine zisi Uwiteka mwami Imana bashobore kugabura ijambo ryawe nkuko uri baha mwami Uwiteka uzabukoze Yesu ubahe imbaraga Seigneur Jésus kandi ubahe kukumvira Uwiteka mwami Mana nzima Eternel Dieu natwe abana bawe Mana nzima uduhe gukunda ijambo ryawe kandi duhe no kurigenderamwo Eternel Dieu uzakoze mwami Imana Seigneur Jésus humugisha umugaragu wawe wakoresheje mwami kandi turagushimira kukomeje kumurinda Uwiteka kandi no mu gihe cyose akigukorera mwami igihe cyose wamuhaye igihe hashigaje ukomeze kumurinda ukomeze kumuha imbaraga mwami Imana uzabukoze Seigneur Jésus mwami Imana papa ari kuvuga ati uyu mwaka uzatubere yubire mana nzima Eternel Dieu nta ndibaza ko nta wishimiye kuguma muri isi mwami nta wishimiye igisi Seigneur Jésus kuko sihi wacu mwami Imana kuko iwacu ni mwijuru niho wagiye kudutegurira mana nzima Seigneur Jésus koko mwami Imana jambo ryawe twumva umunsi ku munsi turigenderemo mwami Seigneur dutegurwe Uwiteka mwami mana nzima tugutunganire rwose nk'umugaragu wawe Enoki igihe dushigaje cyose kwise dushobore kugendana nawe muri byose mwami kandi koko turushirize kukumvira mwami turushirize kumvira ijambo ryawe Eternel Dieu Uwiteka uzabukoze mwami Seigneur Jésus urakoze rero ku rukundo udukunda mwami ku ijambo uhora uduha mwami no muri uburyo budasanzwe riri kutugeraho Eternel Dieu mana nzima papa umugaragu wawe afite ibyiringiro ko tuzasubira guterana mwami Seigneur Dieu udushoboze koko Uwiteka mwami tuzasubire guterana mwami twumve ijambo ryawe Uwiteka mwami turi kumwe na bene data dukunda Uwiteka mwami dusubire tugire gusangira kw'abavukana Uwiteka mwami Imana Seigneur Jésus papa uzabukoze mwami kandi ubidukorere Yesu Kristo merci Seigneur Dieu komeza rero mwami kubana natwe Uwiteka mwami Imana ukomeze kutugenderera ukomeze kuba hagati yacu ukomeze kugendana natwe mwami Imana ukomeze Yesu Kristo kudusubiza ku masengesho yacu Uwiteka mwami uzabukoze Yesu Kristo mana nzima papa hariho mushiki wacu mwami ugushimira ko wamukirije indwara Seigneur Dieu koko ubishimirwe kandi uhererwe icyubahiro mwami nabandi bose barwaye bakwizere mwami bizere ko ari wehe umukiza Eternel Dieu mana nzima papa kandi arifuza mana nzima ko uko wamushoboje akagera hano mwami mu Rwanda mu muryango we turagusabye Uwiteka mwami Imana aba ariko uzamushoboza asubire i Burundi amahoro mwami nibihe birakomeye bihe turimo mwami imbibe ntago zoroshye mwami zirafunze ntibyoroshye kwambuka mwami ariko Seigneur Jésus arakwizeye Uwiteka natwe mwami Imana turamusabiye Uwiteka mwami Imana uzamucire inzira uzamufungurire imipaka ashobore gusubira mu rugo amahoro Eternel Dieu ishimwe n'icyubahiro bizakugarukira Eternel Dieu urakoze mwami urakoze Yesu mwami Imana papa genderera buri mwende data buri mushiki wacu Uwiteka mwami twumvise imyiteguro Israeli ifite Uwiteka mwami yo gusubira kubaka urusengero rwa gatatu mwami mana nzima eternel Dieu nta gihe dushigaje hano mu isi mwami Imana Kristo udushoboze kwitegura mwami udushoboze kwizera amagambo yawe mwami atubwira uko dukwiye kwitegura mwami uko dukwiye Uwiteka mwami Imana kuba abana bawe byukuri eternel Dieu mwami Imana papa uzabukoze Seigneur iyi ni imburi ikomeye eternel Dieu turagusabye rero mwami nkuko ba Nehemia babikoraga mwami nkuko ba Ezra babikoraga eternel Dieu mwami Imana ukuboko kumwe kwabaga gufite inkota yo kurwana mwami ukundi kugakora kukubaka mwami Yesu Kristo ndakwinginze rero mwami Imana mu mibereho ya buri munsi Seigneur Jesus ntitukibagirwe ko nta gihe gisigaye Uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu tubeho ariko tuzi ko uje Uwiteka mwami ntagire icyo dushyira ku mutima cyane kurusha mwami kwitegura kwacu mwami kurusha kugusanganira Yesu Kristo mwami Imana papa twese uduhe kureba hejuru Uwiteka aho uzaturuka eternel Dieu mana nzima uzabukoze Seigneur shyira mwami Imana ubu buremere mu mitima y'abana bawe Yesu Kristo mwami Imana papa imitima yacu mwami ibyifuzo byacu mwami bibe ibyo gushaka weho mwami bibe ibyo kugusanganira Uwiteka mwami Uwiteka uzabukoze Yesu ishimwe n'icyubahiro bikugarukire eternel Dieu humugara habagaragu bawe bose batwigisha ijambo ryawe mwami Imana Uwiteka abo watumye bose ubaho umugisha eternel Dieu urakoze mwami Imana mana nzima papa umva gusenga kwabera bose mwami Imana imitwaro itandukanye abana bawe bafite ubasubize Yesu Kristo uhoraho uzabukoze mwami urakoze rero papa tugushimiye kubyo twumvise byose mwami Imana amashimwe yacu kugereho eternel Dieu urakoze mwami byose tubisabye tukwiringiye mwami mu izina rya Yesu Kristo amen.